Šorīt Rīgā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 13. janvāra PLK ST 06.30 līdz 14. janvāra PLK ST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 29 izsaukumus 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 14 uz glābšanas darbiem. Bet 4 izsaukumi bija maldinājumi. Šorīt pulksten 04.25 Vurda saņēma izsaukumu Ziemeļu rajonā Rīgā, kur ar atklātu liesmu dega dzīvojamā 3 stāvu māja. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka pilnā 202 platībā dega ēkas jumts, kā arī 2. un 1. stāvs 232 platībā un blakus esošā automašīna 52 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks, bet 3 cilvēki cieta un tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, savukārt 14 cilvēki tika evakuēti. Pulksten 07.57 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un pat laban turpinās tā dzēšana. Pulksten 19.58 tika saņemts izsaukums Iecavas novadā, kur dega 2 stāvu dzīvojamā ēka, jumts un blakus piebūvētais šķūnis 32 platībā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja 2 cilvēkus. Pulksten 21.35 ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 18.50 Vurds teidzās uz izsaukumu Koknesē, kur 2 stāvu dzīvojamās mājas būvvadā dega sodrēja 1-2 platībā. Pirms Vurda ierašanās no ēkas bija evakuējušies 3 cilvēki. Ēkā būvu detektors nebija uzstādīts. Pulksten 20.23 ugunsgrēks tika likvidēts. Vurda aicina būt līdzatbildīgiem par savu tuvinieku un arī kaimiņu drošību un uzstādīt mājokļos būvu detektorus. Pulksten 17.16 tika saņemts izsaukums Rēzeknes novadā, kur vien stāva dzīvojamā mājas dzīvoklī pie krāsnes dega grīda 102 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja 1 cilvēku, dzīvoklī būvu detektors nebija uzstādīts. Pulksten 18.05 ugunsgrēks tika likvidēts. Vurda atgādina, ievērojiet piesardzību, izmantojot apkures ierīces un iekārtas, izmantojiet apkures ierīces atbilstoši to eksploatācijā noteiktajam, nepārkuriniet krāsnis un nenovietojiet degtspējīgus priekšmetus pie krāsnes, kā arī iztīriet sodrējus no skursteņiem. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega elektrības staps, siltumnīca, kopgriešanas iekārta, skaidrs traktora motora nodalījumā, sadzīves mantas, dzīvojamās mājas siena un griestu pārsegums, riepas un jumta pārsegums kādā neapsaimniekotā ēkā, citvietā, kas starp stāvu pārsegums un grīda, bet vēl 2 gadījumos dega sodrēja dzīvojamo māju būvvados.